Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Divlja svinja odlično pliva. Nutrije i vidra se razlikuju po tome što se vidra uvek igra, a šakali ne jedu sve što vide. Čaplje se opušteno šetaju u njihovoj blizini. Možda će da naiđe i jazavac, mada ova životinja baš i ne voli društvo. Ovo je samo detalj sa Beljarice, plavne zone na Dunavu, uzvodno od Beograda. Država je bar za sada odustala od gradnje luke, a Zavod za zaštitu prirode predložio je da se ovo područje zaštiti. Kroz čarobni komadić prirode nadomak grada provešće vas Dragan Simić. Kriza sa poslednjom zelenom površinom na Banovom brdu završena je dogovorom da će grad obeštetiti investitora tako što će mu dati drugu lokaciju, a investitor će povući tužbe protiv građana koji su danima protestovali. Godinu dana kasnije, grad je i dalje dužan investitoru, a ovaj nije povukao tužbe. Komšiluk sa Banovog brda se ne druži na spornoj zelenoj površini, nego se sreće na sudskim ročištima, uz pretnje investitora da će ih terati do Strasbura. Jedno od dela kojim se stavlja na teret je špioniranje i osmatranje, a odnosi se na komšiju koji živi u prizemlju, a prozor mu gleda na nesuđeno gradilište. Zaštićeni parkovi prirode postaju građevinsko zemljište, a zakon je rastegljiv. Priobalje Bačke Palanke bilo je identitet grada, a sada je drveće posečeno. I još se seče. I još seče je planirano. O tome govore Staša Stanković i Baron Goranski iz udruženja Akvila. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Ćao, čekajući vetar!
U Čajetini je počeo sa radom prvi mlekomat u Srbiji. Poljoprivrednik Milovan Ninčić iz Branežaca uspeo je da realizuje ideju da građanima Čajetine ponudi punomasno mleko iz mlekomata. Ovakvi uređaji nisu retkost u Evropi, samo ih u Italiji ima više od 2000, ali ih u Srbiji do sada nije bilo. Uređaj je uvezen iz Italije i ima kapacitet do 100 litra mleka. Kupci mogu da odaberu da li će liter ili dva, a cena je 80 dinara po litru. Mleko se toči u staklene flaše sa širokim grlom uz kauciju. Mlekomat ima automatski uređaj za sterilizaciju prostora za točenje mleka. Svi procesi se prate senzorima uz više nivoa zaštite, tako da ne postoji mogućnost da se mleko pokvari. Kupci dobijaju sveže, sirovo, punomasno mleko, bez aditiva i dodataka. Nikola Stanojević iz Knjaževca, Danilo Živković, Marko Cvetković i Aleksandra Đorđević iz Kruševca izmislili su biorazgradivi stiropor koji se pravi od poljoprivrednog otpada i koji, osim za pakovanje, može da posluži i kao mineralno đubrivo. Nazvali su ga biosporin i za razliku od stiropora nije štetan, a čak nije ni zapaljiv, tako da je pogodan i za izolaciju. Mladi pronalazači sa svojim biosporinom pobednici su na konkursu Vlade Srbije za najbolju tehnološku inovaciju 2020. godine. Apelacioni sud u Hagu presudio je u korist holandske organizacije Friends of the Earth i četvoro Nigerijaca po većini tačaka optužnice u slučaju zagađenja naftom koji je prvi put pokrenut protiv kompanije Shell još 2008. godine. Tužba je vezana za zagađenje nastalo zbog curenja ulja u tri sela, zbog čega su lokalna polja i ribnjaci neupotrebljivi. Ulje nikada nije bilo temeljno očišćeno, a novo ulje i dalje curi. Trojici od četiri nigerijska tužitelja i njihovim komšijama sada mora da bude nadoknađena šteta, a kompanija Shell mora da osigura sistem za otkrivanje curenja nafte u cevovodima u Nigeriji. Ova presuda je presedan jer je holandska transnacionalna korporacija prvi put proglašena odgovornom u vezi sa poslovanjem u inostranstvu. U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra govorimo i o problemu seče drveća u Bačkoj Palanci. Baron Goranski je ovoga jutra sa nama, a pridružit će mu se za neki minut i Staša Stanković. Barone, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Ja ne mogu da verujem da stalno pričamo o nekim problemima koji zvuče potpuno nelogično, ali izgleda da je to život u ovom svetu u kome je samo profit dragocen i to naravno profit manje grupe ljudi. Bačka Palanka gubi svoj identitet, to je bio grad koji koji se ponosio drvećem, priobaljem, ali sada to izgleda potpuno drugačije.
Da,
šta se dešava?
Da. Pa taj problem, nekontrolisani problem sa jednom nekontrolisanom i stihijskom sečom postoji već nekoliko godina, ali mi nismo iskreno, nismo mogli očekivati. Izvršen je jedan blitzkrieg na našu životnu sredinu u poslednjih 12 meseci i to je stvorilo jedno ogromno nezadovoljstvo među građanima. To što ste vi rekli, mi smatramo da je ovde uništen naš identitet. Bačka Palanka je bila jedan dragulj ovog dela Podunavlja i to što je urađeno, to je apsolutno nerazumljivo. Mislim da je pređena jedna granica i da onaj ko je odobrio ovako nešto, to mislim na institucije, da nema nikakva osjećaja za socijalnu odgovornost i da ne shvata šta njihove odluke donose po lokalnu populaciju. A ja ću im pomoći, te konsekvence su apsolutno katastrofalne.
Tu je Tikvara, tu je Polojska šuma. Vama je rečeno da sve to što se seče, ima tu hrasta lužnjaka, ima i još nekih drugih vrsta drveća, vama je rečeno da prosto su hrastovi dostigli svoju punu starost, da se raspadaju i da moraju da budu posečeni. A vama to ne izgleda tako.
Dobar dan, evo i mene.
Staša,
ja
dobar dan.
Sada. Dobro jutro.
Evo, kao studentkinja biologije, molim te se i sa stručne strane, kako tebi to drveće izgleda?
Evo ovako, znači kada je u pitanju konkretno hrast lužnjak na Poloju koji je star 117 godina i ta šuma je dakle trenutno pokus naše borbe, ono što su posekli na Tikvari, posekli su i mi to ne možemo da vratimo, nažalost kao ni ono u Bagremari, moramo da čekamo jeli narednih 50 godina da to sve ponovo izraste, ali ono što se trenutno trudimo da sačuvamo jeste Polojska šuma hrasta lužnjaka starog 117 godina, da, jeste procenjeno da je šuma fiziološki zrela i prezrela, ali sa, kako da kažem, stanovišta jednog šumskog ekosistema, u šumi ne postoji višak. Ni treba da se ponašamo kao da u šumi postoji stablo koje je zrelo i prezrelo, jer onog momenta kad, znam se malo kasnila sam pa sam se zadikala uzbud, uglavnom onog momenta kada šuma prestane da bude zanimljiva sa ekonomsko-komercijalnog aspekta, u smislu vrednosti jeli, drvne mase, tada, tek tada počinje da dobija na raznovrsnosti živog sveta koji se tu javlja. Dakle, što je šuma starija, to će živi svet koji naseljava biti raznovrsniji i time je veća jeli, njena vrednost. Tako da mi se zapravo jako protivimo odluci Vojvodina šume da se ta šuma poseče. Oni navodno navode da će ostaviti nekoliko stabala da bi se sačuvao taj jeli, biološki minimum, ali mi smatramo da u prirodi ne treba da postoji biološki minimum i da je ta šuma vredna da se cijela kao takva sačuva.
Pa će onda na tom biološkom minimumu sve ptice da žive na istom drvetu i sve životinje koje su tu živele će da se skupe na jednom malom prostoru, a taj mali prostor raznih životinja već mi je nešto pokazao u Kini, ali je očigledno da mora mnogo toga da se pokaže da bi se neke stvari shvatile. Ono što
pa
ste
zapravo... Aha, izvinite sa što vas prekidam. Vidite zapravo koliko je ta ideja apsurdna. Zašto? Zato što je ta Polojska šuma jedan od poslednjih preostalih fragmenata tako starih nizijskih hrastovih šuma kod nas kojih je sve manje. Zašto? Jer kontinuirano u proteklih nekoliko decenija svedočimo uništavanju autohtonih šuma koje se zamenjuju alohtonim. Dakle, pre svega mislim na plantaže klonske topole koje su, da kažem, sad već uzele maha. A ova naša šuma, prvo što se nalazi dakle uz put, oni i da poseku sve i da ostave nekoliko stabala, ta stabla su, kako da kažem, više ne postoji, na neki način zvučna izolacija od tog puta, to je inače put Novi Sad Palanka, jeli, koja je postojala kada su sva stabla prisutna tu, jer ptice ipak smeta im buka, kako da kažem, životinje vole da imaju svoj mir. Tako da iz tog razloga smatramo da je potrebno sve da ostane kao cjelina, a tipa prisutno je preko desetine, dakle, strogo zaštićenih vrsta prema našem zakonu o zaštiti prirode. Čak i postoji, ukoliko se naruši, dakle, njihovo stanište, imamo i pravilnik koji zapravo definiše čitav cenovnik šta se dešava ako se unište staništa naših strogo zaštićenih vrsta, a takođe Polojska šuma je i deo ekološke mreže zavoda, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Tako da, kako da kažem, ima tu puno stvari koje treba uzeti u obzir.
Znači, sa zakonske strane to ne bi smelo da se dira, a opet s druge strane vi shvatate da to počinje da se gleda kao građevinsko zemljište. I ono što vama pada na pamet je i da se tu vidi i neki kompleks koji nikako ne liči na drveće.
Pa, trenutno ta priča o građevinskom zemljištu se ne tiče Polojske šume, nego Tikvare. Dakle, parka prirode Tikvara, koji je već jeli zaštićeno područje prirode, i ta desna obala koja je sva posečena uz jezero Tikvara je predviđena za smeštajno-ugostiteljske kapacitete. Dakle, na to mesto gde je bila šuma, oni sada planiraju da izgrade sojenice ili tako nešto, u suštini što će biti, da, turistički smeštaj. Što je opet apsurdno, jer se radi o zaštićenom području prirode koje ima drugi i treći stepen zaštite. Dakle, to je Tikvara kao park prirode. A malo pre sam pričala o Polojskoj šumi u kojoj se nalazi taj hrast lužnjak, star 117 godina, i mi smo uputili zahtev Zavodu za zaštitu prirode da se kompleks ceo stavi pod zaštitu države, baš iz razloga što posjedujemo podatke o strogo zaštićenim vrstama koje to žive, tu žive, jeli, pre svega zahvaljujući Društvu za zaštitu i proučavanju ptica Srbije, kao i organizaciji Habiprot, koja posjeduje bazu podataka o rasprostranjenju insekata u Srbiji. Dakle, i Polojska šuma je stanište brojnih strogo zaštićenih vrsta insekata. Tako da, a što se Tikvare tiče, već je to, da kažem, uzelo maha te seče, a opravdavaju, naravno, time što je to kao od nacionalnog značaja što rade.
Vrlo interesantno. Svake nedelje se uključuje neko iz nekog dela Srbije gde se nešto uništava, a sve je proglašeno projektom od nacionalnog interesa, neverovatno.
Neverovatno, tako je. Mislim, kako legalno uništiti prirodu tako što ćemo proglasiti projekat od nacionalnog značaja.
A šta vama kažu ako razgovarate sa ljudima iz Zavoda za zaštitu prirode? Dakle, to su ljudi koji bi trebalo da govori istim jezikom kojim govorite i vi. I oni bi trebalo da shvataju šta vi njima pričate, a sem toga postoji, znači, u zakonu određene stvari koje bi trebalo da zaštite to mesto. Tikvari ništa pomoglo nije.
Tako je. Pa mi smo se obratili Zavodu za zaštitu prirode i to više puta smo im slali dopise i zahteve. Međutim, jako kasno dobijamo njihove odgovore. Neki odgovori još uvek nisu stigli. Kako da kažem, i njima je jako žao zbog svega što se dešava. Oni rade na tome da zaštite ono što se zaštititi može, ali očigledno da je taj građevinski aspekt bitniji od zakona o zaštiti prirode.
I šta ćete da uradite dalje?
Pa dalje planiramo, dakle, da nastavimo da se lokalno organizujemo, jer očigledno da institucionalni pritisak još uvek nije urodio plodom. Mi se nadamo da hoće, jer, kako da kažem, naši svi zahtevi koji su upućeni i Vojvodina šume i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode su veoma osnovani i argumentovani. Dakle, dobili su sve što je potrebno i sve na osnovu čega, recimo, Polojska šuma može da se zaštiti, na osnovu čega Tikvara mora da prestane da se uništava, kao i Bagremara. I ono sledeće što ostane dok institucije ne krenu da reaguju jesu građanski protesti i prosto fizička odbrana onoga što nam već pripada, a to je očuvana priroda i zdrava životna sredina.
A kakva je atmosfera u Bačkoj Palanci? Ja sam malo pratila komentare na društvenim mrežama. Dešava se isto ono što se dešava u svim mestima. Dešava se i u Beogradu, ali Beograd je veći, pa nekako se to utapa. u manjim sredinama mnogo se jače osjeća pritisak. I sad ima ljudi koji otvoreno kažu da bi možda učestvovali u nekim protestima, ali da neće jer ne žele probleme.
To je apsolutno tačno. Mi smo osnovani pre manje od nedelju dana, ali mi već imamo preko 1000 članova i mi smo zatrpani poruka od građana koji zahtevaju da izađu na ulice i pokažu svoje nezadovoljstvo. A ja ne pričam recimo konkretno samo gradu Bačka Palanka, nego i celoj opštini, i Gajdobra, Sremska strana. To su ljudi koji žive u apsolutno istoj situaciji. Zaprepašteni su ovom sečom industrijskih razmera u kojem se uništavaju naše autohtone šume. A mi ne zahtevamo ništa radikalno. Samo da se poštuje zakon, naše ustavno zagarantovano pravo da živimo u čistoj životnoj okolini i dišemo čist vazduh. Ništa manje, ništa više. Mi se držimo zakona.
Hoće li vam neko pomoći od institucija u tome da se držite zakona?
Pa slušajte, čak treba bude otvoreno srce. Ja bih trebao da kažem da imam potpunu veru u naše institucije, ali nažalost mi smo do sada podneli nekoliko krivičnih prijava što se tiče seče parka. Jedna oblast koja je posečena u toku prošle godine je bilo važno stanište za migratorne ptice i Srbija je jedan od potpisnih tih povelja. Srbija sad može da plaća zbog kršenja tih međunarodnih zakona.
Pa to bi trebalo objasniti, barone, ja verujem da ne pričamo onima koji profitiraju od toga, oni nemaju pojma, mislim, kakva ptica, apsolutno nemaju svest o tome da je to nešto važno. A pogotovo nemaju pojma, mislim da postoje neki zakoni i međunarodni sporazumi i ovo i ono i obaveze koje smo mi dužni da ispunjavamo, ali da li to znaju oni kojima je posao to da znaju? Jeste li o tome razgovarali s njima?
Mi smo ekstremni za komunikaciju i saradnju sa drugima, ali problem je recimo da, ako mogu spomenuti Vojvodina šume, mi smatramo da oni ne iznose tačne činjenice kad se obraćaju javnosti. Mi do sada od njih nismo dobili nikakve odgovore.
Hoćemo da kažemo da jako njihova priča zvuči, naravno oni su stručni u svom poslu koji rade i ostalo, njihova priča teoretski zvuči jako, jako da kažem lepo, ali vi u praksi vidite da se nešto posve drugo događa i da se sa zaštićenim područjima prirode, evo u Palanci imamo primer, dakle parka prirode Tikvara i specijalnog rezervata prirode Bagremara, ophodi kao da je privredna šuma. Dakle, šuma čija je namena u ekonomske svrhe, umjesto da bude jeli namena isključivo jeli zaštita predela.
Koji je sljedeći korak? Konkretan, borba će biti duga i bespoštedna.
Sljedeći korak u Bačkoj Palanci bi bio odbrana Polojske šume kada počnu sa izvođenjem projekta Jeli seče, tako da ovom prilikom želimo da pozovemo sve građane da nam se priključe jer biće potrebno da, kako da kažem, svi stanemo rame uz rame jedni uz druge kako bi zajedničkim snagama to mogli da odradimo, zato što dok mi čekamo da institucije odgovore, izađu na teren, bilo da je u pitanju inspekcijski nadzor odgovarajućih inspekcija ili da je u pitanju monitoring Zavoda za zaštitu prirode, dok mi čekamo da se to desi, šuma već može da nestane pred našim očima, tako da ništa nam drugo ne preostaje trenutno od fizičke odbrane same šume. Mi smo, da kažem, zakonski uradili sve što je bilo u našoj moći, dakle, spomenula sam da smo poslali zahtjeve i dopise, dalje ostaje i mislim to bi predložila i svim ostalim građanima u svojim opštinama da se lokalno organizuju, jer mislim da je to glavna tačka odakle treba da se jeli događa promjena, to je na lokalnom nivou.
Mnogo vam hvala, naravno bit ćemo u kontaktu, tu smo.
Hvala vama.
Baron Goranski i Staša Stanković bili su ovoga jutra sa nama. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across
There's a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
But I said, no. The one for me.
Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh. Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh. Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Yeah.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh.
I say no, 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 you're not the one for me.
Ooh.
No, 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 no,
ooh.
No, 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 you're not the one for me. Big black holes on a cherry tree. I can't quite get that, cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black house and a cherry tree.
Ooh.
I can't quite get that, cause my heart forsaken me.
Pre nešto više od godinu dana građani koji su branili parkić na Banovom brdu potpisali su sporazum sa investitorom Ninoslavom Adžićem i gradom Beogradom, u kojem je jasno naznačeno da će sporna površina biti preimenovana u zelenu površinu, ali da će investitor povući sve tužbe i prijave protiv aktivista. Međutim, do sada se ništa nije rešilo. Grad nije našao novu lokaciju za investitora i time ga obeštetio, a investitor nije povukao tužbe. I onda su se aktivisti pojavili pre neki dan ispred te firme gde je investitor, da mu donesu sporazum koji je potpisan pre više od godinu dana, dakle koji je on potpisao sa gradom Beogradom i sa građanima, da ga podsete šta je potpisao. Investitor nije bio tu, ali sporazum mu je ostavljen. Čućete Sava Manojlovića i Marinu Pavlović.
Potpisani sporazum je, pored ostanka partaka, podrazumevao još jednu stvar, a to je da će sve tužbe protiv građana biti povučene. To se nije desilo i na poslednjem ročištu je čak predstavnik investitora rekao da će nas goniti do Strasbura. Izjavio je da je sporazum zapravo plod pritiska, da je sve to urađeno pod nekom vrstom faktičke prinude. Mi smo pozvali da se saslušaju i zamenik gradonačelnika Goran Vesić i investitor Ninoslav Adžić. Sinoć me je zvao investitor Ninoslav Adžić, on je rekao kako su zapravo njega advokati savjetovali da ipak ne povlači tužbe. Ono što mi želimo da kažemo jeste da ovde imamo sporazum koji je potpisan, možda ga je investitor zagubio, pa smo mu doneli taj sporazum, a ukoliko ne zna srpski, pošto je sporazum na srpskom pisan, mi smo ga preveli na 10 stranih jezika. Naša Kristina je organizovala prevodioce, tako da je prevedeno na engleski, nemački, francuski, japanski,
španski, ruski.
Nije nam ispunjena želja da prevedemo na arapski, iako je Kristina našla prevod na arapski, zbog fonta nismo uspeli da prebacimo. Kažu, u Beogradu najviše investitora ima da su Arapi, koliko ja znam arapski, verovatno su oni toliko Arapi. Sada ćemo otići gore da predamo sporazum.
Ja bih samo da iskažem kako smo došli ovde da podržimo ove hrabre ljude, onome što su oni radili do sada za sve nas. Iako su se borili za Barkić ispred svoje zgrade, oni su se borili za sve nas, za sve ljudi iz ovog grada i za sve ljudi iz naše zemlje, da tamo mogu slobodno šetati svoju decu i svoje kuce. Istakla bih takođe da stiže podrška sa svih strana, iako mnogi ljudi nisu mogli danas da dođu sa nama ovde. Pišu nam ljudi iz drugih gradova i drugih mesta, čak i iz drugih država, da pružaju podršku predstavnicima inicijative i htela bih samo da istaknem da ovde nećemo stati. Ako se tužbe ne povuku danas ili u nekom narednom periodu i opet bude zakazano neko ročište, mi ćemo izaći na proteste i organizovat ćemo ljude da podrže.
Idemo sada da predamo. Pored predaje izlepili smo i plakat sa potpisivanja ugovora, gde jasno stoji jedna naša narodna mudrost, a to je da se čovek drži za reč, a voz za rogove. Investitor može da izabere šta od ta dva želi da bude.
Očigledno nema nikog. Ovde je inače registrovano nekoliko firmi, ali mi ćemo svakako ostaviti ovo ovde za investitora. Ako bude trebao taj arapski prevod, Kris, molim te, završi to.
Da, no, znali su. Ok.
Ja imam i krivične i parnične, znači baš onako dosta prijava, ali pored toga bih želeo da istaknem Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd je takođe podneta prijava zbog toga što je on izveštavao, znači izveštavao je taj jedan dan kada se dešavao incident i kada su oni zapravo i prekršili prethodni dogovor da neće biti nasilnog upada, on je vršio faktički novinarski posao. Imamo prijavu i protiv Srđana Markovića, zbog toga što je navodno uznemiravao građane, nije on uznemiravao građane, on je doprineo da se cela situacija tada smiri i na kraju krajeva samim potpisivanjem ugovora sve vreme su priznali da su i građani Banovog Brda i ljudi koji su dolazili sa strane i podržavali ovu inicijativu, priznali su da su u pravu. Prema tome, ako mene pitate, ti ljudi bi trebali da dobiju ordenje zbog, kako Igor kaže, građanske odgovornosti, a ne da budu progonjeni i da idu na sud.
A šta umeđu vremenu kaže grad Beograd? Oni su se obavezali da će naći odgovarajuću parcelu investitoru da ga obeštete.
Oni su u pregovoru oko toga i mene je juče i zvao kada je video ovaj događaj. Zvao me investitor, on je rekao kako su eto oni u pregovoru, ali kako je zapravo advokati su njega savjetovali da ne povlači. Znate kako, on je sa advokatima trebao da se savjetuje pre nego što je potpisao ugovor. Znači, nije pretrebao da potpisuje sporazum gde jasno i eksplicitno stoji da će povući sve tužbe.
Građanima je ovo problem, jer tako svaki izlazak na ročište košta.
A jeste. Znači imate tu troškove advokata, evo tu je i Saša protiv koga je takođe, evo tu su naše komšije kojima mašemo. Tu je i Saša, zašto maltretiraju prosto čoveka? Maltretiraju Milenu Popević koja je majka zbog toga što je silazila, izmišljaju neke potpune nebuloze, znači ona je optužena zbog toga što je kod nje nađena, da kažemo, palica za samoodbranu, ona je to nosila, to je bilo svima jasno, zbog toga što su pre toga dvojica komšija brutalno pretučeni, znači tačno je da su pogotovo žene u zgradi tada nosile i biber sprej i ovo stanari su stražarili 24 sata, bili su izloženi pretnjama i ova akcija je upravo pokazatelj da nećemo ostaviti ni jednog čoveka da bude sam, da ćemo zajedno i sa drugim inicijativama iz kojih god da dolaze uvek biti da podržimo, znači i tu se zaista zahvaljujemo i ostalim inicijativama poput Čuvara vatre koji su uvek bili s nama i na barikadama i ispred suđenja i na ovim događajima.
A šta znači to kad investitor kaže da će da vas tera do Strasbura? Mislim, hoće to malo smešno da zvuči u Strasburu, mislim, zašta konkretno?
Pa pazite, inače je prilično nebulozna situacija. Ako oni misle da mi nismo u pravu, oni nisu trebali da potpisuju sporazum. A ovdje mi imamo situaciju da oni potpisuju sporazum, znači da hoće da dobiju tu drugu lokaciju i pare od grada koje će se uzeti od pare svih građana, ali s druge strane bi isto tako hteli očigledno da se osvete građanima koji su se pobunili i nisu im dozvolili da baš urade ono što su hteli, a to je značilo da izgradite zgradu do zgrade u ulici gde imate poplave zbog preopterećene kanalizacione mreže, gde biste ne znam, smanjili zelenu površinu. To je jedina zelena površina ispod Požeške ulice i ona sada postoji zahvaljujući svim građanima, pre svega Banovog brda, ali i Beograda koji su dolazili, imate ljudi iz Srbije koji su dolazili, ljudi koji su potpisivali peticije, davale podrške, širili ovo na društvenim mrežama.
Ali se oglašava grad?
Grad se ne oglašava, grad mudro, da kažemo, mudro ćuti i tihuje. Pravno gledano, ja ne vidim bilo šta što mogu da nas osude, znači ja vidim, mislim da bi investitor trebalo da bude pokrenut postupak zbog njega, zbog lažnog prijavljivanja. Naravno, ne pada nam na pamet da se sada bakćemo s time, ali da bismo mi bili, postoje dve situacije. Očigledno je da nema pravnih osnova za ono što nas optužuju. Nama bukvalno sprečavaju slobodu govora i izražavanja, zato što smo sprovodili javnu kampanju i njima je najviše smetala prisutnost i na društvenim mrežama i u medijima. Smetao im je broj ljudi na ulici, smetalo im je pravo na protest i smetala im je peticija. Čak i jedno vreme investitor izlazio sa nebulaznom tvrdnjom da će kogod potpiše peticiju da odgovara, što je bilo klasično zastrašivanje i pokušaj da ljudi ne učestvuju u tome. Oni su sve vreme hteli da prikažu kako je to borba troje, četvoro ljudi, ali nije, ovo je pobeda svih građana, ne postoji ni jedna pobeda koju može da donese jedan, dvoje ili troje ljudi, postoji samo ona građanska pobeda koja može da se desi kao što se desilo na Banovom brdu kada se svi građani ujedine i zajedno stanu jedni uz druge. Mi nismo kršili ustavna prava, mi smo štitili svoje ustavne prava.
Stvar je u tome da investitor građane tretira najstrašnije moguće. I to se nama desilo od prvog trenutka. To je da je došao u 15 do 8 sa 4 testere i isekao 17 drveća na prostoru gde sam ja u prizemlju za nekih 20 i nešto minuta. I rekao da je to privatno vlasništvo i da je nama zabranjen pristup. Od samog početka do dan danas je taj tretman. Mi smo građani drugog reda. Ja sam to sa apartheidom poredio u jednom trenutku. Imao sam razne izjave, pošto to trajalo godinu i po dana. I stvarno, na kraju, mislili smo da je gotovo, jer svima izgledalo kao dobro rešenje. Međutim, opet je nekomu u interesu i to da šiba nas, koji nikakvog uticaja nemamo na to. Umesto da se žali tamo gde treba da se žali, on jednostavno nastavlja dalje i to preti do Strasbura, da smo ugrozili ustav, da smo komunisti. Mislim, ja nemam iskustva sa sudovima, jednostavno mi uopšte nije.
A šta, to je neka uvreda da ste komunisti?
Ne, mislim, ne možete da verujete, ti gledate ovako, čovjek te tuži da si organizovao straže za nešto što se nalazi 50 metara uzduž zgrade. Znači, svi su prozori stražarska mesta. Da sam dovozio šut i bacio ispod svog prozora. Znaš, i u tome komunista i još protiv Ustava Srbije. I to sam juče preključe slušao, ja ne mogu da verujem što čovjek priča. Ali to je kao u redu. A ja kažem, to mi je prvo suđenje. Nisam bio do sada, nisam imao iskustva sa tim stvarima. Imao sam u vezi parkića, ali ih ima 7-8. To je neka tehnika tih investitora i mi smo toj mašini, to nam je čovjek juče objasnio. Znači, neće odustati do Strasbura braneći prava, ne znam, imovine. Ne sjećam se, nisam još razumio, jer svašta je pričao.
Ali dobro, šta sad on hoće od vas ako grad traži parcelu kojom će ga obeštetiti?
Ne znam. Ne, kažem, od samog početka je nenormalan pristup. Znači, najstrašniji mogući džonom, nikakav razgovor. Sad smo ga bili zamolili, jel možemo da sredimo taj prostor, jel je još uvek okružen žicom. On mi je, majke mi rekao, da ti ne bude mnogo. Najbolje od svega, on je išao sa mnom u školu. Nije to kineski, znači, sve je to u okviru komšijskih međa i svega što se tu dešava kod nas i što je rezultira ovakvim stanjem.
Take me back to my stand still as I gaze in her water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
Vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko. Drugog februara obeležen je Svetski dan vlažnih staništa. E sad, ako neko ne zna, pretpostavljam da većina vas zna koliko su vlažna područja važna zbog ekosistema, zbog prirode, zbog čitavog tog života koji ima svoju neku logiku koju nikako ne treba da prekidamo. A sad, oni koji to ne znaju, a trebalo bi da znaju, posao im je da znaju, ne bi bilo loše da im to neko kaže, a i pozivaju ih valjda na obeležavanja raznih tako svetskih dana ovoga i onoga, a i potpisali smo mnoge sporazume u vezi sa vlažnim staništima. Boga mi, ima dosta tih sporazuma, konvencija, raznih stvari koje su obavezujuće i koje su onako vrlo zvučne i vrlo važne i drži se do njih na međunarodnom nivou. I ovo je prilika, evo svako neka prigrli svoje vlažno stanište, ima toga na svu sreću još u Srbiji dosta, ali sve je jača borba i potreba za borbom da to i sačuvamo. Evo mi ćemo danas malo da slušamo o Beljarici, neverovatno je šta se nalazi nadomak velikog grada. Beljarica, plavna zona na Dunavu, uzvodno od Beograda, mrestilište za 29 vrsta riba, 8 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 62 vrste sisara, uključujući srnu, divlju svinju, vidru, jazavca, šakala, te čak 177 do sada zabeleženih vrsta ptica. Tu je i belorepan, mali vranac, crna roda, žuti voljić. Zavod za zaštitu prirode predložio je Beljaricu za zaštitu. Planovi o gradnji luke su povučeni je. Nema više prepreke da se konačno donese pozitivna odluka o zaštiti Forlanda, leve obale Dunava kod Beograda. Kroz Beljaricu vas ovog jutra vodi Dragan Zimić.
Šta nam ta Beljarica radi? Beljarica je jedan prilično kompletan ekosistem. Makar su dobri delom prirodne vrbo-topolove šume zamenjene plantažama klonske topole, ali šta radi? Radi, usporava vodu, voda koja tu uđe uspori u rukavcima ili se potpuno zaustavi u barama i u onom jezeru Jagodine i sličnim staništima i dolazi do prirodnog taloženja teških metala i drugih čvrstih substanci u vodi. Tako dolazi praktično do fizičkog čišćenja vode, dolazi do hemijskog čišćenja tako što je drveće upija i dalje ispušta evaporacijom, tako da ono što ispari iz drveta je čista voda, koja će kasnije pasti kao kiša. I to drveće nam prečišćava i vazduh, tako da udišemo za nijansu čistiji vazduh i ako bismo ostali bez 9 km kvadratnih, pa bile to makar i klonske topole, a nisu sve klonske topole, ostaćemo sa mnogo zagađenijim vazduhom, a već znate kakav je vazduh u Beogradu. Jednostavno, Beljarica omogućava da Dunav bude čistiji nizvodno, bude čistiji na Lidu, gde se gomila ljudi kupa. I kad kažem gomila ljudi kupa, mislim, napravio sam neki izraz lica, verovatno. Imajte na umu da Beograd, kao i većina drugih gradova u ovoj zemlji, ne prečišćava svoje otpadne vode, tako da Beograd ima 250 fekalnih, direktno neprečišćenih cevi koje se izlivaju u Savu i Dunav. Početkom ove decenije je Zavod zaštitu prirode istraživao Beljaricu i utvrdili su prisustvo toliko vrsta riba, vodozemaca, gmizavaca, 60-ak vrsta sisara, uključujući od toga 20 vrsta slepih miševa, uključujući vidre, za koje svi nekako veruju da vidre traže jako čistu vodu, nije tačno, ali vidre traže samo da ima ribe koje mogu da se hrane, a prljavu vodu će podneti do izvesne mere. Pa ja sam tu imao prilike da posmatram jazavca, drugog živog jazavca u životu. Jazavac se jako lako viđa zgažen na putu, ali vidjeti živog jazavca je prilično teško. Vjerojatno je bila mlada životinja koja je izašla na put ispred mene, sela, posmatrala me nekoliko sekundi, onda otišla u žbunje. Svoje jedine divlje svinje u Srbiji sam posmatrao upravo na Beljarici. Šakale sam tu posmatrao, čak i fotografisao. Ovo je kroz ornitološki durbin snimljeni. Ja pretpostavljam mladi šakali, ne bih znao da kažem, neko pozno proleće. Ono što je meni ovde zanimljivo, mislim, pošto ćete od lovaca slušati stalno kako su šakali zlo, kako izjedoše sve pred sobom, kako jedu malu decu, kako ne postoji šta oni neće pojesti, reakcija svih ovih ptica okolo na prisustvo šakala govori dovoljno o tome ko šta će oni pojesti. Inače, postoji istraživanje kod nas rađeno. Lovci su slali želuce ubijenih šakala Biološkom fakultetu u Beogradu, koji je onda analizirao sadržaj da bi utvrdio se ovi hrane pretežno pacovima, žabama i sličnom lovinom koju lovce baš i ne interesuje. Ali lovci nisu prihvatili rezultate istraživanja, smatrali su da je pogrešna sezona i da šakali sigurno jedu male srne, nego to nije bilo zabeleženo u tokom istraživanja. Mislim, ove čaplje potpuno ne reaguju, kao otprilike dva drugara u igri. Ovo je početak tog srca Beljarice. Dalje se pruža jedno 3,5 km. Sve što je s leve strane, ta 3,5 km, praktično je predviđeno da bude uništeno. Beljarica ima najgušću nacionalnu populaciju orlova belorepana sa 3 gnezdeća para na 9 kvadratnih kilometara, što u prevodu znači odrasle ptice su cele godine na svojoj teritoriji, oni redovno brane teritoriju, a mlade u proseku imaju 2 mladunca godišnje, retko 3, obično prežive 2, jedino ako je baš izrazito sušna godina pa ne uspevaju da ih prehrane. Znači, od jedne godine imate 6 odraslih i 6 mladih i plus, pošto je dovoljno produktivno hranidbeno područje, zadržavaju se i mladi iz prethodnih godina, tako da tamo u proseku se u svakom trenutku zadržava 15 do 20 orlova belorepana i izuzetno ih je lako videti. Kad veše prošle godine su me par naših ornitologa koji su vodili jednu grupu francuskih ptičara u posmatranje ptica po Srbiji, obišli Vojvodinu, obišli dole zapadnu Srbiju i sad se vraćaju u Beograd da ih odvedu na aerodrom i pitaju me, zovu me telefonom, kako se prilazi do te Beljarice, nismo uspeli da im pokažemo belorepane u Vojvodini, pa se onda pre leta podočaju na Beljaricu da im tamo i uspeli su im tamo pokažu belorepane, baš su laki za viđanje. Ovo je moja slika pčelarica, jedna od naših nekoliko najšarenijih ptica. Gnezde se u rupama u onom visokom lesnom odseku sremske strane, a dolaze da se hrane na Beljarici. Ovo ovde je vidra, koja se na Beljarici da videti, ja sam je posmatrao više navrata, drugi su je takođe posmatrali, retko ko je uspeo da je fotografiše, to je već onako dostignuće. Znači, treba razlikovati od nutrije, nisam se trudio, stavim ovde sliku nutrije. Nutrije je patagonski glodar koji je gajen zbog krzna, a 90. godina kada je propala mogućnost izvoza krzna usled embarga Ujedinjenih nacija, onda su neki su pobili svoje životinje, a neki su bili mekog srca i glupi da ih puste. Nutrije su glodari koji uspešno plivaju, imaju godišnje 2 do 3 pologa od 5 do 6 mladunaca, kopaju rupe u kojima se uspio sam kažem gnezde. Na Beljarici ne kopaju, ne oštećuju nasip, zato što je Beljarica pesak. Tako da u stvari i nasip je dobrim delom od peskuše, pa ga ne kopaju, jer bi se sve to urušilo, nego kopaju staro korenje vrba, onako kao u ježavoj kućici. Nutrije je mnogo lakše vidjeti nego vidre, ali nutrije recimo samo ležerno plivaju, nutrije se nikad ne igraju, vidre se vrlo često igraju. I kad vidite nešto što pliva, istovremeno se igra, vidjeli ste vidru. Ovo ovde su veliki vranci, pa male bele čaplje, pa siva čaplja, a ovo je crna roda. I ovo su neki, ovo je zakonska osnova zašto možemo da zaštitimo Beljaricu, zašto imamo obavezu da je zaštitimo, sve po Bernskoj konvenciji, po Bonskoj konvenciji, koje smo potpisali, koje smo ratifikovali, koje smo dužni da sprovodimo, potom naš pravilnik o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama ptica, odnosno zaštićenim vrstama generalno, u ovom slučaju navodim primjer ptica, kaže da se strogo zaštićenim vrstama stanište ne sme narušavati, a kamoli uništavati. Najzad imamo i 51 vrstu koja se smatra zavisnim od mera zaštite na širem nivou Evrope. Natura 2000 je mreža zaštićenih područja širom Evropske unije i najkvalitetnija i najstrožija mera zaštićenih područja ma gde u svetu. A orao belorepan je ovde viđen kao kvalifikaciona vrsta da ovo područje uđe u mrežu Natura 2000. E sad, zamislite, sve ovako postavljene argumentacija postoji i za ribe, i za vodozemce, i za gmizavce, i za sisare. Ja ovde samo navodim primjer ptica, ali mi u suštini imamo razrađenu pravnu osnovu na osnovu koje smo u obavezi da zaštitimo područja za takve vrste. Po direktivi o pticama država ima obavezu da za te vrste, za u ovom slučaju 24 vrste iz aneksa 1, da osnuje specijalna zaštićena područja i upravo Beljarica nacionalnog značaja za njih. E sad, gde se sve to nalazi? Ovo je, dakle, Beljarica. Nalazi se u Pančevačkom ritu, ovo su naselja tog Pančevačkog rita. Međutim, Pančevački rit je naseljen u stvari tek pošto je izgrađen taj čuveni nasip. Inače, šta je postojalo pre toga? Postojalo su jedino Borča, i to baš Borča greda i Ovča. Druga naselja nisu postojala. Zašto? Zbog redovnog sezonskog plavljenja svake godine svih ovih 400 kvadratnih kilometara je bilo čuveno lovište na barske ptice, prepuna ptica. Postoji jedan naučni rad objavljen u Mađarskoj 1921. Jene Nađi Zemuna je obilazio Pančevački rit svake godine u deceniji od 1909. do 1919. i objavio svoje nalaze 1921. On je tu nalazio neke vrste koje mi odavno nismo sretali. Poslednji prdavac je recimo u ovom kraju zabeleženo je glasanje, to je specifično glasanje, otuda i ime. Poslednji je zabeležen na Ratnom ostrvu u 89. godine, nakon toga godine niko nije zabeležio. Danas je to vrsta planinskih vlažnih livada, ali iz plavnog područja velikih reka je nestao. Dobrim delom i zato što su vlažne livade nestale odatle, jer se tu nastanila severnoamerička invazivna žbunasta vrsta bagremac koju Dunav na nesreću prenosi dalje seme i sam je presađuje svuda u plavnoj zoni, tako da su praktično vlažene livade nestale kao tip staništa. Međutim, ovo crveno je nasip uz Dunav, zeleno je nasip uz Tamiš, To je tih 90 km nasipa u Pančevačkom ritu koji su izgrađeni za 4 godine. I obratite pažnju na širinu plavne zone, znači ovde je u proseku 350-400 metara, ovde je 350-400 metara. To je a najveća udaljenost od Dunava pa do nasipa je ovde 2100 metara. I sad možete se pitati da li su hidrolozi iz 920 koji su planirali nasip, razmišljali o tome gde će veprovi da se tove i gde će orlovi da se gnezde, pa i da im ostavimo ovde. Ja bih volao da mislim da su oni i o tome mislili, ali čisto sumnjam. Biće da su mislili nešto drugo. Ovih 9 kvadratnih kilometara odgovara području urbanog dela Novog Beograda danas. I ovo je poslednja retenzija. Retenzija je područje koje je ostavljeno reci da ima gde da se izlije pre nego što uđe u grad. I ovaj, u nedostatku retenzije ona se izliva u grad. Znači, namjerno je ostavljena retenzija Dunav gde ima gde da se izlije, ne bili zaštitili niže delove grada. A ako pogledate nasip kuda ide, i ovde ova granica zelenog, tamno zelenog, svetlo zelenog, to je nasip. Nasip je prošao na 400 metara od reke. Vi nigde nemate mesta da Dunav ima gde da se izlije. Jedino su pre Beograda ostavili preko 2 km širine. Ovde je Dunav širok 600 metara. Plus 2 km i 100, to je 2 km 700 metara širine. Kada reka nadođe, ona ima gde da se izlije. Ako sutra ovo područje bude betonirano i postane kineska luka, mi ćemo biti do kolena u vodi. Evropska unija inače preporučuje da rečne luke budu 400 hektara u Evropi. Ovde se planira 900 hektara. Naša sadašnja luka, Beogradska, koja je prodata, ima samo 90 hektara, ovo bi znači bilo 10 puta veće, ali od tih 90 hektara današnja luka radi sa 40% kapaciteta. Dakle, i tolika kolika je, ne treba nam.
Dragan Simić proveo vas je kroz Beljaricu. Zavod za zaštitu prirode predložio je Beljaricu za zaštitu. Planovi o gradnji luke su povučeni. I usput samo rečeno, škotsko ostrvo Mull inkasira 5 miliona funti godišnje od ptičara u potrazi za orlom belorepanom, koji se inače veoma lako viđa na Beljarici. Beograd od ekoturizma zarađuje 0 dinara. A ovih dana emisija Čekajući vetar napunila je 38 godina. Bila je subota početkom februara 1983. godine kada je Bata Arsenijević pozdravio slušalce novim ekološkim konceptom, za što je morao prethodno da se izbori jer je ideja za to vreme bila potpuna avangarda. Nažalost, radio emisiju je samo 4 meseca, ali ostavio je temelj i ime emisije. Posle njega Ljubomir Vujsić sa svojom mešavinom oštrine i humora, zatim Bane Marinkov sa umećem da, pored ukazivanja na probleme u životnoj sredini, učini da bude vidljiva lepota prirode i da uz pomoć sjajnih profesionalaca daje veoma korisne savete slušalcima u vezi sa zdravljem i pravilnom ishranom. Emisiju Čekajući vetar najviše stvaraju građani, svi oni koji imaju domaćinski odnos prema mestu u kome žive i spremni su da se bore bez obzira na cenu. A cena je sve veća i problemi su sve veći. I sve veći profit i sve su opasniji oni kojima ga dovodite u opasnost time što se borite za javni interes. Hvala vam, srećan nam rođendan i idemo dalje. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.